galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa galab talaadaa bisha novembar waa 8 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacaddeenna galabtana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daanduri.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaana waxaa ka mid ah soomaaliya iyo qatar oo kala seexday heshiis horumarneed oo ku kacaya $200 million.
mashaariicdan saxeexanay waxay u baday waxa dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha. waa jidad, dhismayaal, shaqo abuur, barasho, waxyaalahaas oo dhan ka kooban yihiin. haddii aan la idmo lacag fara badan ayaan kala seexanay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaa. dhowaan ayaan waana bilowdan qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan.
maxkamadda sare ee somalilan oo iyana ansixisay doorashadii uu dhowaan ku guulaystay madaxweyne muuse biixi cabdi.
waxay maanta maxkamadda sare dastuuriga ansixisay natiijadii ku meelgaarka ahayd ee gudiga doorashooyinku ay soo saareen oo sida uu sharciga dastuurka somalilan iyo xeer number 20 uu sheegayo. markay maxkamadda sare dastuuriga hesho qoraalka hordhaca ee ku meelgaarka ah inay iyadu leedahay ansixinta iyo soo saarista kama dambaysta.
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo maanta nairobi lagu caleemasaaray.
waxaad kaloo maqli doontaan xisbiga talada haye ee jibuuti oo ka jawaabay eedayn ay xukuumadda jibuuti u jeediyey hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee jibuuti ee m r d.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka umuuraha maraykanka iyo qodobo kalena waan idin haynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta talaadaha la filayaa inuu tago xarunta kongareska maraykanka ee capital hillka loo yaqaano si uu kulamo ula qaato mudanayaasha sanadka ee kasoo jeeda xisbigiisa jamhuuriga. ujeeddada kulamadaasi ayaa looga dan leeyahay sidii loo xoojin lahaa ololaha la rabo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka cashuurta ee isbeddelka lagu sameeyey kaasoo la filayo in cod loo qaado toddobaadkan. hogaamiyaasha aqalka sanadka oo isniintii shalay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay inay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee cashuurta wax lagaga beddelayo. aqalka cad ayaa toddobaadkan xoogga isku geynaya sidii loo meelmarin lahaa qorshahan cusub ee wax ka beddelka cashuuraha laga qaadayo dadka maraykanka ah.
ergiga qaramada midoobay ugu qaabilsan syria stephen de mistura ayaa waxa uu sheegay in inkastoo walaac laga qabo dagaalo dhowaanahan kasoo xoogaystay dalkaasi syria uu rumaysan yahay in runta ay timid isagoo diyaarinaya wareeg cusub oo wadahadalo nabadeed ah oo lagu soo afjarayo colaadda 7 sano ka taagan dalka suuriya. wadahadalladaas oo la filayo in ay ka bilowdaan magaalada geneva maanta oo talaada ah ayaa ah wareegii 8-daad tan iyo sanadkii 2012. wadahadalladii hore waxay burbureen kadib markii wufuudda dowladda suuriya iyo kuwa mucaaradka ay ku heshii waayeen dhowr arrimood oo ay ku jirto in awoodda uu sii haysto madaxweyne bashaar al asad. labada dhinac ayaa u muuqanaya in halkii hore ay weli kala taagan yihiin kadib markii hogaamiyaha mucaaradka nasri xariiri uu wariyaasha u sheegay shalay in hadafkoodu uu yahay asad in aanu awoodda haysan marka uu bilowdo isbeddelka siyaasadeed. wafdiga dowladda syriya ayaa isniintii iman geneva, laakiin demastura uu sheegay in wadahadalladu ay qabsoomayaan
isla arrimaha suuriya iyo dagaalka dalkaasi ka socda ayaynu ku jirnaayeen. saraakiil ka tirsan dowladda turkiga ayaa sheegay inay eegayaan in maraykanku ka soo baxo ballantii madaxweynaha maraykanka donald trump la galay dhigiisa turkiga rajab dayib erdogan oo ahayd in maraykanku uu joojinayo hubka uu siiyo maleeshiyada kurdiga. kooxdan ayaa kaalin ka qaadatay in laga guulaysto ururka isis ee dalka suuriya. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mevlut cavusoglu ayaa ballantan labada waddan ay galeen ka sheegay shir jaraa'id muddo yar kadib markii labada madaxweyne ay telefoon ku wada hadleen maalintii jimcihii. وزير جابو زوغلا ايه يدي مدحوين ترام وحاو سعاد اشاقه انو اما عد بحييي كاسو او اروك كردiga سوريا واي بي جي وحوبا ان لغو سيندونين ارنتان ما لا يعني غانا سيدا ترام لغسو حيكتي اي هايد ان مدردير كهور لچوچيو وكالد وراركي اي بي ايه هادل كان وزير كريما ديبادة تركيا كسو حيكتي
مدحوينها كيني وهورو كياتا ايا ماانتا لو داري حلقة عصوب ايه هغانكا دلكاسي كدب كوشي او كقار دورشدي معارضكا اي قادعين ايه دعدي بشي اكتوبر ila iyo lixdan kun oo qof ayaa waxa ay buuxiyeen garoonka kubadda cagta ee Kasarani ee magaalada Nairobi oo xafada Calee Masaarka lagu qabtay koorintaysan bilaaban xafadaasi ayaa booliisku waxa ay gaaska dadka kaga ilmeysiya ay ku fureen dadweyne isugu soo baxay banaanka garoonka kuwaas oo isku dayay inay xoog ku galaan gudaha soo markaasi booliiska ayaa sidoo kale too waxa uu gaas kurushay taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka oo dinka oo isugu soo baxay qayb ka mid ah magaalada Nairobi kuwaas oo doonayay inay xusaan dadkii lagu dilay iska hor imaadkii hore u dhaxmay iyaga iyo booliska
galabuna xan markala dhigisteel dhamaan tiin baalka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo kuxigeenkiisa William Ruto ayaa maanta loo dhaariyay xilalkii loo doortay kadib munaasabad ka dhacday magaalada Nairobi xafladda Calee Masaarka ee ka dhacday oo ka dhacday garoonka ciyaaraha Kasarani ayaa waxaa daawanayay dad 100,000 ku dhow iyadoo 40,000 oo kalena ay shaashadaha banaanka la suulay ka daawanayeen Calee Masaarka waxaa ka qayb galay ilaa 20 madaxda caalamka ah wariyahan Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray
madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta mar kale loo caleema saaray madaxweynanimada wadanka Kenya oo marxaladii labaad ee ugu dambeysay
This is my second and final term as president. I have taken on board the aspirations of the people of Kenya to move forward.
Isagoo wadaha qaybta reer Kenya ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay midnimada iyo wadajirka wadanka Kenya isagoo sheegay inuu ka shaqeyn doono qaabka loo midaynayo mucaaradka iyo kuwa isaga taageersan isla markaana uu sheegay in barnaamijkiisu yahay mid looga gudbayo caqabadihii ka dhashay doorashooyinka balse doorashooyinkii waa ay dhammaadeen waxaa aad u soo dhaweeyey madaxda afrikaanka ee kala duwan iyo kuwa markaasi caalamiga ah ee kulankaasi ka qayb galay iyadoo fagaaraha weyn ee Kasarani maanta ammaanka aad loo adkeeyey madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka hadlayay arrinta baan afrikanismka oo soo bilaabatay ilaa iyo xilibeeyadii inaan afrika waxba kala lahayn ayaa waxa uu tilmaamay markii ugu horreysay inuu aad u soo dhaweynayo wadamada afrikada bari oo uu sheegay wixii maanta ka dambeeya war wanaagsan inuu hayo waxay ka duwan yihiin dadka reerka yaraanay jirin
to our brothers and sisters in the East African community from today you will be treated like Kenyans
madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxa uu sheegay in dadka u dhashay midowga afrika guud ahaan ay yihiin dad walaala isla markaana marka ay Kenya imaanayaan fiisuhu uu yahay mid markaas ay ka qaadanayaan goobta ay kasoo gelayaan hase yeeshee warka wanaagsan ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu sheegay wadamada afrikada bari ayaa waxa uu sheegay in ay dalka Kenya degi karaan oo ay ka ganacsan karaan oo ay wax ka tabcan karaan oo ay ka guursan karaan sidii ay doonaan iyadoo laga rabo kaliya ID-ga ama aqoonsiga oo kaliya ee aan laga rabin wax kale oo xuja ah sida waraaqaha lagu shaqeysto taasina waxaanu ka doonaynaa dhanka kale in afrikaanka oo dhani ay sidaa u midoobaan gaar ahaan afrikada bari oo waxyaabaha ay wadaagaan oo dhan ay bideeyaan nabadgelyada iskaashiga dhaqaalaha iyo arrimaha tiknolojiyada ayaa ka mid ah waxyaabaha uu ka hadlay inkastoo albaabka weyn ee laga gala Kasarani dad iyagu danaynayay inay gudaha u soo galaan Kasarani Sports Stadium-ka dhowr qof ay ku dhaawacmeen isla markii loo gulbaday haddana xaaladdu aad ayay u deganayd maanta waxaana ka soo qayb galay madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya Koonfurta Suudaan Zambia Rwanda Djibouti Botswana ra-iisul wasaaraha Ethiopia madaxweynaha Uganda madaxweynaha Gabon ururka midowga Afrika guddoomiyahooda Pierre Bioya iyo waliba Rubia Banda oo labaduba matalaya ururka midowga Afrika ergada safaaradaha ee dalalka Eritrea iyo Zambia waxaa kaloo ka soo qayb gashay ra-iisul wasaarihii hore ee wadanka Senegal Aminata Touré
wasiirada arrimaha dibadda ee Falastiin iyo India iyo waliba afhayeenka baarlamaanka dalka Algeria madaxdaasi dhammaantood waxa ay si weyn isugu hanyoonayeen una taageerayeen madaxweyne Uhuru Kenyatta hase yeeshee mucaaradka ayaa iyaguna maanta ay isugu soo baxay qaybo ka mid ah deegaanka Jacaranda Grounds halkaasi oo ay ku xusayeen dadkii ku dhintay intii doorashadu ay socotay lagoo sheegay inay u baroordiiqayaan meelo ka mid ah deegaanadaasi ayaa la arkayay iyagoo booliiska iyo dhalinyarada dhagaxyada wadooyinka dhigaya iska hor imaanayeen oo markaasi loo adeegsanayay sunta dadka kaga ilmaysiisa yasiina sawir dheere v o a Nairobi.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagal socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maxkamadda sare ee dastuuriga ee Soomaaliland ayaa maanta waxay ansixisay in natiijada doorashada madaxtooyada ee la galay 2 toddobaad ka hor. Maxkamadda oo maanta qaraar soo saartay ayaa waxa ay sheegtay in natiijada doorashada ay ansax tahay islamarkaasina aanay jirin wax cabasho ah oo xisbiyada mucaaradka ka yimid. Fadhigii maanta ee qaraarkaasi ayaa maxkamaddu waxa ay ku shaacaysay kadib waxaa wariyaheena v o a Barqad Maxamuud Kaariye uu arrintaasi ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda Aadam Xaaji Cali wuxuuna ugu horreyn weydiiyey duruucda qaraarkaasi.
marka hore aad iyo aad baan kuu salaamayaa Barqad adiga iyo v o a daba mar labaadka waxay maanta maxkamadda sare dastuuriga ansixisay natiijadii kumeelgaarka ahayd ee gudiga doorashooyinku ay soo saareen oo sida uu sharciga dastuurka Soomaaliland iyo xeer number 20 xeerka 2001-20aad uu sheegayo markay maxkamadda sare dastuuriga hesho qoraalka hordhaca ee kumeelgaarka ah inay iyadu leedahay ansixinta iyo soo saarista kama dambaysta ah haddii aanay wax dacwadi taagnayn amaanay cabasho jirin. haddii laakiin dacwadi taagan tahay ama cabasho ay jirto dacwadaasa laga garnaqaya maxkamadda sare dastuurigaana awooddaa leh si rasmi aanay u dhaqan gashay doorashadaas natiijadeedu.
Guddida doorashadu waxay sheegeen in ay ku guuleysteen tartankii doorashada la galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka musharaxiinta xisbiga kulmiya Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. idinku taa ansixiseen mataasun baa ku raacday?
Ha, taa weeyo waxa weeyaan maxkamadda sare qaraarkeedu laba arrimood ayuu ansixiyey. arrinka koowaad waxa weeyaan natiijadii guud ahaan waanu ansixinay oo siday saddexdii xisbi codka u kala heleen oo already ah haysaan se u kala heleen taa waa la ansixiyey. markaanu qoraaladii iyo xisaabaadkii iyo habraacyadii iyo nataaijkii iyo wixii oo dhan aanu ka helay gudiga doorashooyinka islamarkaan aanu hubinay oo awoodda ay maxkamadda sare ay leedahay dastuuriga taa waanu ansixinay iyadoonu qaraarkana ku akhrinay. arrinka labaad ee kalaanu ansixinay waxa weeyaan labadii musharax ka sharaxnaa xisbiga kulmiye sidii gudiga doorashooyinka natiijada ku dhawaaqeen inay heleen codadkii ugu badnaa. waayo innaga doorashadeen waa haldeeri oo rounds male ama dhowr level male sida wadamada kale waa haldeeri,
macnihi wareegiyo kala duwan lama galo,
waa haldeeri. marka labadaa musharax oo Muuse Biixi Cabdi Xildiid oo madaxweynaha loo doortay qaranka iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire oo isna loo doortay madaxweyne ku-xigeenka qaranka 5 sano soo socota, marka labada arrimood bay maxkamaddu ansixisay markay dhexeerarkii eegtay qoraaladii gudiga doorashooyinka eegtay qalabkii iyo habxisaabeedkii eegtay wixii loo soo gudbiyo dhan ay hubisay. labada arrimood baanu ansixinay oo kama dambaysta waana rasmiyan anaga maanta ku dhawaaqnay.
intii doorashadu natiijadeeda la sugayay xisbiyada mucaaradka gaar ahaan wadani cabashooyin baa jiray kasoo baxay meelaha qaar in badan warbaahinta haystay. idinka maxkamad sare ahaan wax cabasho oo idinka timid ma jirtay muddadaasi ahayse?
wax cabasho oo na soo gaadhay ma jirto. maxkamadda sare ee dastuuriga ahi sida uu sheegay xeer 20 ama xeerka 20aad 2001 waxa ay siinaysaa dhinacyada ay doorashadu khusayso maxay ahayd 7 cisho maalintii gudiga doorashooyinku dhawaaqaan. 7 cisho ayay leeyihiin inay ama cabasho ku keenaan ama dacwad ku keenaan. markaa 7 cisho waanu sugnay, way dhammaatay, wax cabashaana maanu helin, wax dacwadana maanu helin. wax fid kale oo aan saddexda xisbi ahayn oo noo soo gudbisayna ma jirto.
Somaliland doorashay gashay walow aanay ahayn tii horreysay tahay tii lixaad ee gasho noqonaysana madaxtooyada tii saddexaad ee la galo. muranada walow saad sheegtay aanay sii waarin, haddana mararka qaar way soo baxeen. markaad egtay doorashada Somaliland gashay adiga ka gudoomiyaha sidee kula muuqatay?
horta maxkamaddan sare hore u soo gaareen murano oo doorashadii 2003 ee madaxtooyada waxa ay doorasho aad u adag oo wadii ogaashay tan codba lagu kala badiyay way timi maxkamadda sare iyada ka garnaqday way eegtay marka maxkamaddu khibrad bay u leedahay dacwada kale oo ku xisaabta bay yimaada ku xisbi ay yimaada ku gudiga deegaanka ay yimaada ku golaha wakiilada ay yimaada dacwada badan oo xagga doorashooyinka la xiriira horan waan uga garnaqday oo nooc walba leh diwaan gelinaha yimaada maanta diwaan gelin yimaadeen dacwada door baan soo galay oo ciqaabaad u badan oo diwaan gelinta la xiriira laakiin guud ahaan doorashadeenani waxay sanadkan kaga duwanayd aad bay xamaasad ugu sareysay doorasho runtii waxay ahayd aan madaxweynihii imika kursiga ku fadhiyey aan dub loo dooranay oo saddex musharaxo cusub oo dee saddexdooda u sharaxnaa inay madaxweyne noqdaan ayaa meesha marayay oo annagu dushaanu kala socono maxkamadda dastuuriga rool bay ku leedahay gudiga doorashooyinka xagga tafsiirka xagga xeerarka ilaahay laakiin alxamdulilah waxa weeyaan wuu inagu guuleeyey waxaan u hambalyeynayaa maxay ahaydeen axsaabtii mucaaradka ahayd ee aqbashay natiijada ee u hambalyeysay madaxweynihii ku-xigeenka la doortay aad baan ugu hambalyeyn waayo iyagaa labada go-aan adag qaatay qaranimadana wax badan bay u tareen doorashadana way qurxiyeen waxaanay tustay bisayl aynu leenahay marka hambalyada koowaad iyagaa le waxaa kaloon u ducaynayaa oo aan iyagana u hambalyeynayaa labada qof loo doortay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka oo aan leeyahay ilaahay xilka ha idiin fudeeyo dadkuna waxay idinka sugayaan in ballanqaadkii aa qaadeen oo xuga qabataan oo weliba magaalooyinka waaweyn baahida taalla wax laga qabto
kaashana wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga ee somaliland aadan xaaji cali waxaana uu u warramayey wargaheena v o a ee hargeysa barkad maxamuud kari
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa maanta magaalada muqdisho ku kala saxday heshiis ku saabsan hirgelinta mashaariic horumarineed mashaariicdan oo ku kacaya $200 million ayaa waxay isugu jiraan dhismaha wadooyin ka baxa muqdisho ee aada magaalooyinka afgooye iyo jowhar ee gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo shaqo abuur loo sameeyay dhallinyarada wariyaheenna nuur xasan nuur ayaa faahfaahinta arrintaasi inoo haya
heshiiska ay maanta ku kala saxiixdeen magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre wasiirka qorsheynta horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah ee soomaaliya jamaal maxamed xasan oo heshiiska u saxiixay soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxa ay ka kooban yihiin mashaariicda ay dowladda qatar ka fulinayso soomaaliya
mashaariicdan saxiixnay waxay u beday waxa dhammaantood ka kooban yihiin mashaariic horumarineed iyo shaqo abuuris iyo kobcinta dhaqaalaha waa jidad dhismayaal shaqo abuur barasho waxyaalahaas oo dhan ka koobayay haddii aad laydmo lacag fara badan ayaan kala seexnay maanta halkan mashaariicdaas ku fuli doonaa dhowaan ayaan waana bilowdan qaarkood inta kalena waa bilaabanayaan shirkadaha ama hay-adaha dowladda qatar mashruucan wada waxaa aasaas u ah ugu horeysa hay-addan sanduuqa qatar hay-adda waxbarasho education gof oo la yidhaho hay-adda qatar waxaa kaloo ka mid ah hay-addan shaqo abuurka silatek iyo dhammaan hay-ada kaloo fara badan oo qayb ka mashaariicdan laga fulinaya waddanka waana bilowdeen waana soconayaan inshaallah
agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta qatar khaliifa bin jaasim al kuwari oo heshiiskan u saxiixay dowladda qatar ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadkii ay dowladda qatar ballanqaaday inay maal gelinayso soomaaliya maanta waxaa farxad u ah sanduuqa horumarinta qatar in uu cusboonaysiiyo ballanqaadkii dowladda qatar ee ahaa maalgelinta soomaaliya iyadoo loo marayo xirmooyin mashaariic dhinaca horumarinta ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dhinacyada horumarinta dadka sar u qaadidda kaabayaasha dhaqaalaha fursado dhinaca waxbarashada iyo fursado shaqooyin loogu abuurayo dhallinyarada sidoo kale mashaariic muhiim ah oo ay ugu muhiimsan yihiin dib u dhiska wadooyinka qiimahooduna uu kor u dhaafayo $200 million agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta qatar khaliifa bin jaasim al kuwari ayaa faahfaahiyey wadooyinka ay ka dhisi doonaan soomaaliya
mashruuc inshaa tariiq maqadisho jawhar btuul 90 kilomitr waa tariiq maqadisho afgoa
مشروع لغو لسيو وضاد اسكو حرت مقدشة ايو جوهر او رير كيدو يهي 19 كيلومتر ايو وضاد قرد حيسا مقدشة ايو افقوية رير كيدو يهي 30 كيلومتر وحا انتا سيسي دير مشاريع هورو مريناد او دينا او حبرشادة ايو فرصادو شاقل لغو ابو ريو لمان دلن يرادة سوماليات دولد قدر ايا دقال سياسادات كل جرت اسبايسيقا عربيد ايو هقامي سعوديقا اي هرانتي سند كان ساريع من قبتين دينا عدقا لها سوماليا ايا كواد كيستي اني دحدحات كتاهي خلافك سياسادات اي دلالك خليجك تدبدا ايا نقو ارك مشاريع دان عصوب اي قدر كفلو نيسا سوماليا مد اي كوحو جنيسو حريرك الدبلماسي داد اي كلادح اي دولد سوماليا
أدي أبو ماتين هاي نور حسن نور بخاري أو ربحين تاسي إنه سجدين يلك تكلي سنسن و VOA واشنطن
هدي كل عفان وركا يبرنا مش هذا كبح VOA واحد كلا صعون كرتاي وفا فاسن بوجينا VOA somali.com
بوجا VOA somali.com إسلامك عاد فرتو وحقو صباحية وركي وجودن بي أو قرال مقال إيه مقالبة وحكلاوا ذلك كرتا برنامج إذا كل دوان يصير الجوكتة دا وغبها إذا عدا VOA
وحنا كم ده هو جهرين بإيش عضو يقبان يساه برنامج إذا كلا فقداد التضابط كا مرتين مايكروفون كا عوي واشنطن لغن كي يهدها يبرنامج كمقال كاه يقبانها
هدي أطفالار تقصو مقام دون تسي تابط وحا يغونا قصو بحيا هل كاد كهلي كرتو برنامج كلا أو نرى هذا سيدا برنامج كا وعيتان كدقيستها وهنقو آن كاها برنامج كا عفيمات كا إيو برنامج كا همباليادا إيه هساها
VOA Somali وحاد مرولبا كهلي دون تان ورر عصوب يمقال لكورا لقليا
سي عاد إذا عدنا ساكا عدكم غشاين تيني دقستي حسبك معارضك جبوتي MRD أي دعوة كلنا حكومة جبوتي وحقوق قدبي حرونتا قدقة حقوق دا عادناها إقرامة مدوبي جنيفا هذا قدومي حسبك MRD داهر أحمد فارح أي خطك تلفونك وحقوق رمي وريهنا بيو جعفر كوكاي
waxa weeye dacwadan gudbinay ee degnaan gudiga xuquuqal insaanka jamcada qaranka ka dhaxaysa magaalada Geneva dalka Swiss waxa uu ku saabsan yahay xisbiga iyaga MRD oo la yiri labadii kooxe sideedii dalka kama jiri kartid la yiri si bareera si xuquuqal insaanka ka dhana sharciga dalka iyo diskurka dalkana ka dhana
waayay marka dacwadan aad u gudbiseen ee qaramada midoobay ee qaybteeda xuquuqda aadanaha maxaad ugu gudbin weydeen maxkamadaha ka jira gudaha waddanka Djibouti
waa su'aal fiican maxkamadaha markiiba waan u gudbinay 2018 isla markiiba maxkamada Djibouti ayaan arrinta hor dhignay waan ka dacwoonay waan diidnay lawyer baan qabsanay in maxkamada geedkii horeeyay way ku gacan saydhay maxay ahayd inay dacwadeedii geedkii ku figay u sareeyay Supreme Court ee leedahay ayaan dabadeed u gudbinay waxay socoto jiitanta labadii kun iyo 13kii baa la yiri halkaana waxba ma jiraan iyadoo oo li hadda qoraalkii ku saabsanaa dacwada uuna soo gaadhin oo hayn oonan garanayn qoraalkaasi waxii lagu qoray iyo soobaha la noogu diiday aan weli la horkeenin aan waxa la wala og yahay oo arrin iska maxay hadanay marag madona on document ki hayna in marka xustiga la xaraantinimeeyay laga dhaqaaqay qoraal amba document aan la been fariimo oo fake onan ahayn waxa maxay hadanay document jira aanan ahayn oo anagu aan qorin oo la yiri in aniga ayaa qoray siiba anigan kula hadlay ayaa qoro ah gudoomiyihii MRD u qoray madaxweynaha Eritrea qano ka codsanaya inuu soo weeraro dalka Djibouti ka xayuubiyo talada madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele kuna bedelo mucaaradka taasoo ah wax lagu qoslo oo afka ku qoran uu kala duwan yahay oo qalada badan ku haysan yihiin oo kulli la leeyahay waa fariin kulli waa warqad la leeyahay kulli waa la leeyahay waa press release oo wuxuu yahay aan la garanaynin oo wax la yaabay oo in waliba copia laana ma jiro oo original ki ma jiro document aan jirin wey document ka feega ayaa lagu xaraantinimeeyay xisbiga iyagii بها دانا أن كوينة محكمة جيبوتي أن عدالات كوينة طبعا نوكلفتين أن دبدا وقدم
ويا محكمة دان هدا أدو قد بسين دعوة دا قرامة دا ميدوبية ما حانا تيجوه اللقاء في لنكرا
وحا لقاء في لنكرا وحا يشرب الدنيا دولية دا هاي وحا لقاء هذا باكت سيفيل iyo political and civil pact ba jira oo dawladda Djibouti ay saxiixday ba jira waxa kale oo jira sharci kale oo maxayn xurriyadka asaasiga u yaala oo dawladda Djibouti saxiixday waa sharciga adduunka xuquuqan insaanka iyo dimuqraadiyadda iyo xurriyadka u kala socda ee Djibouti wala saxiixday ba qabanaya Djibouti in kolka waxa dawladda Djibouti waxa la leeyahay in shuruucda caynka ahayd xurriyadka asaasiga ah xuquuqda insaanka xurriyadka siyaasadda iyo civilka ayaad ku xadgudubteen ee xusbiga sharciyiisa waa inaad u celiisan ba laga leeyo de sharciyi baa la hor dhigaya waxaan ku raacinayaa ta 2009kii in yar kadib bila kadib markii xusbigeega la xaraantinimay ayaa waxa tagay gudi baarlamaanka oo Yurubka midowga Yurubka socda ayaa tagay mandaqada amba gobolka maray Ethiopia maray Eritrea maray Sudan Djibouti maray Djibouti markay report ay ka soo sameeyeen waxay ku cadeeyeen iyagoo u kurgalay arinta laan arinta markaa uma dhacday ahayd waxay ka mid ah arrimaha ay kurgalayeen sida arrimaha xuquuqaha sandikooyinka iyo xuquuqaha azaabta mucaaradka iyo waxa soo dhan waxay cadeeyeen gudigaasi in xisbiga MRD ay waayeen wax dambi ah oo lagu haysto oo ay waajib tahay sharciyiisa loo celiyo
kaasna dhigistaal waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka Djibouti MRD Daher Ahmed Farax oo khadka telefoonka ugu waramay Jaafar Kukay
dhinaca kale eedaynta gudoomiyaha xisbiga MRD ee Djibouti Daher Ahmed Farax waxa ka jawaabay xildhibaan Maxamed Qumane oo ka tirsan xisbiga talada haya wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu khadka telefoonka ee magaalada Djibouti ugu waramay
walaalo in Shirwac waxa ninka muxuu hadda Daher Ahmed Farax uu ambareysta uu wada ambareys wax ka jira maaha ninkaas waxaad ogaatiin in 2008-dii uu galay qiyaamo qaran uu galay oo wadanka Djibouti uu ka galay waayo waxa weeye maalin ay u baahnaayeen maalin wadanka u baahnaa ubadkii uu dhaladan u wala baahnaa ee wala soo weeraray oo qolo wadan deegaanka kamida oo Eritrea ay soo weerartay wadankaas ee Djibouti la yiraahdo wuxuu soo raacay qoloyinka ee soo weerartay wadanka Djibouti soo weerartay markaa qiyaamo qaran buu galay 2008-dii ee qiyaamahaana maaragtay wuxuu ahaa laba waxba maaragtay uu ku muujiyay wuxuu ku muujiyay wareysi uu ka bixiyay VOA 2008-dii uu ku leeyahay uunba uu ku farxayo in wadanka la soo weeraro oo qolada Eritrea ka socota ay soo weerarto labada kale xabada kale uu ku muujiyay qiyaamihiisana waxa weeye oo warqad uu soo gudbiyay uu ugu gudbinay madax maarka soo sheegayba madaxweynaha ka taliya wadanka Eritrea uu ku taageerayo sidoo maaragtay u gaaro ilaa Djibouti-na uu weerar lahaa
qiyaamahaas laakiin xildhibaan waxa uu tilmaamayaa ama uu ku doodayaa in waraaqahaasi aanay iyagu qorin ama isagu aanu qorin isla markaana laga been abuuro dokumentiyo macmal oo la sameeyay ay ahaayeen ma la xaqiijiyo wax jira ma ahaayeen in ay isaga ka timi isla markaana uu qoray oo si rasmi ah loo taabtay
baaritaan dheer bay u gashay maxkamaddu baaritaanka dheer baa laga soo saaray in murtadahaas isagu uu gudbiyay talabadu waxaaba hadduuba warqada uu leeyahay warqad fake weyaan warqad warqadaas isaga gudbiyay warqad sax weyaan calaamadiisay ku taallaa quraadkiisay quraadkiisa ku qoran waxaasoo dhan maaragta waa wax brofil loo hayo oo maxkamaddu ay soo daacadtiina maaragta way socotaa waxaad ogaatiin taa waxaa dhaafsan ummadoo dhan way ogtahay rajibuto dhan way ogyihiin warbixin uu ka bixiyey oo afkiisa uu ku sheegay oo afkiisa ka hadlay weerarka Djibouti la soo weerartay inuu ku farxayana maaragtay inuu ku muujiyey waxaasoo dhan markaas isu wala keeno waxaa maaragtay garatay maxkamaddu inuu qiyaamo qaran oo weyn uu ka geystay wadanka Djibouti uga geystay
way hadda wuxuu tilmaamay inuu maxkamaddan caalamiga ah u gudbistay dacwad isla markaana halkaasi dacwadii ay ka furteen ma kula tahay in dawladda Djiboutina ay halkaas iyadana dacwadeeda iska difaacaysay ka galayso
wallaahi afad ma qaramada qaran muxuu ahaa maxkamad ka dhigan karaa waa maaragtay waa ومن ما إن هذي واحد سنة أبا واحد وطلع ولف ودقن كرا وحنا أنا كنا قصة شيء لبسو ما دام أن وها إنه بشي بروفيا إن شيء جيا دم بيكو كان قال وضع كان وحاصل من ولا ولو تريد لما ينفي بين أطفال ولو تريد هنا واحد وقاتين واحد قال إن كلي هاي نكر إن جوتي كل حد جبتو إن حقوقي سانك واحد وقاتين جوتي ووضع كلي أتي رجعنا كجرا إدادو نصور دبي يا ما كان نقول دم بيسمع أنت أنصور دبي ومد معركي ee dibaateysan on annaka oo waxba waxayn soo dhaweynay waay wax weeyaan xuquuq insaanka ka mid tahay in aan soo dhaweyno ki dibaateysan ba marka ninka ku nool ee ku dhashay wadanka ku dhashay isaguna si aad ama aragtay xuquuqdiisa lagu ilaaliyaa waxa kamida xuquuqa insaanka waxa kamida in qofkii helo ee tacliin helo inuu helo ee caafimaad helo guri inuu helo waxii uu u baahnaa qofka bilaaadanka inuu helo in uu maartay xor yahay oo meel ka soo mari karo
dabcan dhe hay'adii sharci dejinta ka mid tahay xildhibaan ee baarlamaanka dalka Djibouti ka mid tahay ee dabcan xisbigana xisbi dalka Djibouti ka jiro ahsaabti ka jirtay mucaaradka ka mid waha in intay u baahanayaan maxkamadda caalamiga ah ee deynta leeg ay sameeyaan ma kula tahay inay ahayd in loo ogolaado ama maxkamadaha wadanka ay cadaalad ka helaan oo dabcan halka ay ka doodaan oo wixii lagu xukumayo iyo waliba halkaas ay gartooda ka naqaan
wallahi ofta waxaad ogaatay sidoo sheegaba iyo kuisagu bay sidoo sheegay waxay maxkamadda uu soo dhigtay rajibtu soo dhigtay rajibtu ka taala maxkamadda guriga oo say guriga saraba ay socotaa guriga dhaxal uu socdaa arinku arinku uu socdaa dacwadiina way socotaa wixii maaragtii loo hayo lagu haysto waa la hayaa oo waa la xaqiiqiyay hase aatay dacwadii wali way socotaa in bay aan maanta falqeeyo dacwad socoto maxkamadda taala ma jecli hase aatay waxa weeyii maxkamaddan waa maxkamad xor ah weeyii waxay go'aamisana wayna wala saamisaa
kaas wuxuu ahaa xildhibaan maxamed quman oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti kana tirsan xisbiga talada haya dalkaasi waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
VOA
wanaagsan ayaa dhegeystayaal markale idinleena halkaad ugu nagala socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haasana toos ugu dhegeysanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka arsanaa idaacaddeena qodobada aan idin haynaa waxaa ka mid ah dood gaaban iyo umuraha Mareykanka sidoo kale intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka hona
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo talaada la filayaa inuu tago xarunta Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill si loo yaqaano si uu la kulmo mudanayaasha sanadka ee kasoo jeeda xisbigiisa jamhuuriga ujeedada kulamadaasi ayaa looga dalnay yahay sidii loo xoojin lahaa ololaha la doonayo in lagu hirgeliyo wax ka beddelka cashuurta ee madaxweynuhu uu sameeyay ee la filayo in cod loo qaado toddobaadkan hoggaamiyaasha aqalka sanadka oo ay isniintii shalay kulmeen madaxweynaha ayaa sheegay inay ka go'an tahay ansixinta qorshaha cusub ee cashuurta wax lagaga bedelayo aqalka cad ayaa toddobaadkan xoogay isugu geynaya sidii loo malmarin lahaa qorshahan cusub ee cashuurta lagaga qaadayo dadka Mareykanka
ergega qaramada midoobay ugu qaabilsan Syria Staben de Mistura ayaa waxa uu sheegay in kastoo walaac laga qabo dagaalada dhawaanahan kasoo xoogaystay dalkaasi Syria uu rumaysan yahay in runta la gaaray isagoo diyaarinaya wareeg cusub oo wada hadal nabadeed ah oo lagu soo afjaray colaadda muddada 7 sano ah ka jaaga dalkaasi Syria wadahadaladaasi oo la filayo inay ka bilowdaan magaalada Geneva maanta oo talaada ah ayaa wareegii 8-aad ay yihiin tan iyo sanadkii 2012-kii wafdiga dowladda Syria ayaan isniintii iman Geneva laakiin uu demonstrator sheegay in wadahadaladu ay qabsoomayaan
isla arrimaha Suuriya ayaynu ku jirnaa saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga ayaa sheegay inay eegayaan in Mareykanku ka soo baxo ballantii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump la galay dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay ahayd in Mareykanku joojinayo hubka uu siiyay Maleeshiyada Kurdiga ee dalkaasi Suuriya kooxdan ayaa kaalin ka qaadatay in laga guuleysto ururka ISIS ee dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa ballantan labada dal ay wada galeen ka sheegay shir jaraa'id muddo yar kadib markii labada madaxweyne telefoonka wada hadleen maalintii Jimcihii wasiir Cavusoglu ayaa yiri madaxweyne Trump waxa uu si cad u sheegay inuu amar cad bixiyay kaasoo ah in ururka Kurdiga Suuriya ee YPG aan wax xuba la siin doonin arrintan maala yacniga ahna ay ahayd in muddo dheer كهر لجوجيو وقال دورك اي بي اي هذا انكسو حيقتي وزيرك تركيقا
مدحونها كيني وهورو كياتا وحامان تلو داري حلقة عصب ايه وقانكا دركاسي كدب قوشي وكقار دورشدي معارضكو اي قادعين دعالي بشي اكتوبر إلا أيو اللحظة كن أوقف أيها وحي بوحيينا قرونكا كوبادة عكتا كسراني مقالة نيروبي أو حفظة عليهم السواركا لوقبت يدو دد أدو ترابدنا إداوونيين بوليسكا أيها وحا لشاقي إن أوقاسكا ددكا كغي الميسيا وكفر الددويني سوكو صوب حي بنانكا قرونكا كواسو سكو ديجي إني حوكو قران قرونكا
halka wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington galab wanaagsan markala dhigistayaal haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaanu hayaa wariyeyna Yasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhigistayaal waa markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno masuuliyadda xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo mise si jaanta rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay wali Soomaalidu ku shaqeysaa marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la isku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhaxeeya dowladda iyo maamul goboleedyada وموضوع دوت القابل الكوزة صدهاي وعيد لقيب قلي عبد السلام آدم محمد إيو خليف أحمد كابو أولا بضواء نمان كفى اللوضة الرماح السياسة ضي مام الوناقة وعنكو بلابايا عبد السلام آدم محمد
لبشي وينان كلاقبنا دولد يدغن وينان كلابحنا سوماليدو دغن كا أو متقنا باستروليزم اللو يقانا سيدقوراقة أي ربعين يكو دغن ودنكا taaso keenta in fowdo oo farbadan oo ka dhaco dawladda dhexe iyo dawladda goboleedka ama dawladda dhexe nafteeda ama marra ay soo qabsadaan prime minister iyo madaxweynaha taasna kulli waxa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabiya taas way keenta mid labaadna baarlamaanka oo committeeyasha loo talagalay gudiyo loo talagalay inay arrimaas qabtaan oo ogeyn shaqadoodii iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uu sangareen wuxuu qabanayo ama uu garanay laakiin mandate uu ku shaqeyn la full loss yinin oo odayaal kalena ay garamarayaan ay shaqeynayaan iyo dowlad goboleedka naftoodii oo san faansaneen dowladda dhexe maxamed suulad saa u saaran tahay iyakana maxaa laga rabaa oo ay san faansaneen taasna waxaa keenay in arrimaha si sharci lagu keenin oo lagu keenay si dhaqso loo keenay oo nimankii hoggaamiya kooxeediyadii iyo qabqabliyaashii isu bedeleen oo hatta magacoodii oo madaxweynnimo iyo gabanimo toori iyo aan la kala bixinin maanta Soomaaliya leedahay shan madaxweyne iyo 20 madaxweyne oo ku walbana rabo inuu la xariiro dawladaha dibadda taasoona qod ka ah fowdada iyo dhibaatooyinka wadanka Soomaaliya haysta
ان خليف احمد جاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ياسين واد يا دد ما تنتهين ولالكي waxa uu sheegay horta runtii wax badan ba ka jira laakiin hadana marka aad fiiriso xagga maamul goboleedyada iyo dawladda iyo isku qasnaanta tirada badan ee dalka dhexdiisa ka jirta waxaad u maleysaa policy aan hadda Soomaaliya u bislayd oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo waxaad u jeedaa in dawlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dawladdi la dhinac tabayaan oo ay wixii dawladdu ay qabanayeen ee international ka ah ay qabanayaan iyaku hadii la yiraahdo malihidina ay conflict iyo dibaato iyo mashaakil iyo qabiil iyo 4.5 iyo wax la mid ah isalka la gelayaan taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku u gaari laha marka waxaan u leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasta halkaas ha joogaano dawladda dhexe hala xisaabtamaano resource ka kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda qosay sida for example migration ko kaleeto lacagta oo kaleeto siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto in ay aadan waa khald boqolkiiba 90 waa khald waana waxa dadka ay doonayaan inay ku dhibaateeyaan
ugu horeentii waxaan u maleynayaa gobolka banaadir naftiisa hadii aan soo qaadano waa maamulka goboleed way waa xukuumadda banaadir way madaxweynaha hadaho aniga madaxweynanahay hadaho oo aan aqoonsanayn nabtiidiina madaxweynayahay laakiin dawladda Soomaaliya oo muqdisho ka dhisan waxay xukuntaa jidka la yiraahdo Makal Mukarrama bisay xukuntaa talabaadna waxa weeye dawladda dhexnafteedii wixii mas'uuliyad laga rabay ma ka soo baxday ma ka soo baxin taas oo su'aal for example dawladda dhex waxay leedahay canshuurtaan aruurino teena anaga ka aruurino muqdisho waxaa la rabaa in la isla qiibsado fiixin markii lacagta la soo aruuriyana aysan sameynin talabaad waxa weeye in maamul goboleedada la xoojiyo oo hore loo socdo leenno 27 sano meel fadhina waa waxay tahay malaha aan hore u soconno waxay aan hoojino dawladda dhexayna bulshiyaasad ka keento dadka hor mariso laakiin point uu muhiimsan aan rabaa inaan sheego waxa weeye inay dadka la tashato dawlad waxay dawlad ku tahay inay maamul goboleedkeeda jiidato haddii wax u baahdaan wax siiso beddelka ay dawladda dibadda ay tagi lahayd ay tuugsan lahayd ama inay wax dhima siisay macdii sheegaysa horta waxa sii marka wax siiso waxay sheeg marka afla wax loo siya ayaa la hadli kara marka waxaan u maleynayaa marmar dhibku waxa keena dawladda dhexe oo nafteeda oo ictiraafsaneen dawladaha marmarna iyaka kiciya dawladda dhexnafteeda kicisa dhibaatooyinka marmar waxay leedahay maamulkan aan rabshi ka kicinaynaa anna iyagoo rabay inay ruux ay riixaan taasna waxay keenaysaa in shacabka ay kacaan fowdo ya kacdo dawladda dhexe dawlad dhexnimadeedu waxay ku imaanaysaa inay ictiraafto dawladaha maamul goboleedada jiro
gabo miyay ku muuqan marka faragelinta uu tilmaamayo Cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada ha noqon shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabilsanaa maamuladaasi inay la shaqeeyaan kuwa kale ay barkaasi faraha la soo galiyaan
walaal Cabdisalaan uma jeedataa walaalkii Cabdisalaan miduu ka sheegay uma jeedataa sanagu ma aanan arkin maamul goboleed dawladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleed dhahay dubayaan lacag u raadsanaya waa wax lala yaabo waa sharci darro secondly internationally dawladdu inay isla wadaagto sanjiin sharci ma hadarkaysa sharciga caalamiga wuxuu qabaa dawladaha in la isdifaaco dawlad haday burburaysay in dawladda kale ay gacan siiyaan for instance markii Saddam Xuseen uu ku duulay Kuwait oo kale waa la gacan siiyay dawladdu oo dhan wadanka laga saaray dawladdaasna waa la soo culshaa ayadoo la raacayo shuruucda caalamiga dawladdu inay sida Mareykanka oo kale naqataa xoog shardi ma
heshiisyada oo kale waxaa jirtay dawladdu heshiisyo Xasan Sheekh Maxamuud oo kale dawladdiisii ad soo qaaday ay gashay bay dawladdan hadda jirtaa ogolaato iyagu heshiisyada ay dhac ka galeen oo waxay leeyihiin annaguna maamul goboleed aan nahay heshiisyaan wali galeyna
yaasiin horta Xasan Sheekh dawladdan ku meel gaar inu caalami ayu madax ka ahay heshiisyadiisu waa sharci in la raaco ifakti waa sharci dawladdan hadda jirtaana iyadana waajib ay ku tahay inay heshiisa gasho sababtoo ah collaboration kay kamid tahay iyo wada shaqaynta adduunka ka dhaxaysa waxa soo hareeray qoloyinkan warniyo governor aad leedahay diilay gure dawladda oo heshiis la gelaa saaxiibka iyo ummada dhumaynin waxaas waa khald waxaas waa khald haddii la yiraado Puntland oo kale war Puntland isma difaaci karto Puntland tokad afar nin baa weerartay dhibaatadii dhacday waan ogeyn dawlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimad u tahay anigu waan aaminsanahay systemka la dhahayo devolution governmentiga anigu aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qofku wuxuu sanahay in laga dhigo waa sharci waa sharci darro nin iska ordayeen dawladdu waxa aysan rabin ka shaqeynayo mujada dawlad ma waa wax kaleeto waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dalka iyo dadka laga difaaco okay mid kale nimanka kani kuma saleysna politics iyo development minna kuma saleysna wuxuu salaf interest ay ku saleysay maantay waxaan maqlay aniga hadda waxaan ogsoonahay wana aniga la socda in dawladda imaraadku ay tiri in dawladda qadar ay tiri baarlamaanka wax baan ugu dareynaa mushaaraadka iyo salaryga ay qaataan ee haddana dawladda imaraad baak sorry im qadar ay tiri markii hore laakiin imaraadka xogtaas kale markaasii waxay yiraahdeen intay ku daran ka badan baa ku dareynaa hadii dawladda halala dagaalamo marka nin halkaas ka saad qaata oo dalka in la burburisho principalkiisu uu yahay waxa bini aadamku waa khald dawladda dhex malaa'ig ma waa khald way khaldan mi karta laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii khaldan la saxo la isaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha khaldan marka ay dawladda dhex ay sameeyso laakiin hadii nin gobol jooga oo halkaan ka baxo Washington tago oo yiraahdo sababta uu yiraahdo xagga saa ku daraya war waxa nooc aas u yasiin oo dawlad ma maamul ma waa wax kale tuwana wax loo baahan yahayba in dalka laga qabto
ee ugu dambeeyay ee Cabdisalaan Aadan Maxamed waad arkaysaa in meesha arintu ay wax marayso ee muxuu halku noqon karaado eegaya inay in Cabdisalaan Aadan Maxamed ee muxuu halku noqon karaa diiba ay muuqato wali saad labadiinu waa tilmaamaysan in qofka shaqadiisi uu lahaa ama maamul goboleedka noqoto ama dawladda ay wasiirada ahaatee shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqadu aan doodid inaan la kala lahayn ee ay jaantaa ruban meelaha qaar kood ka soconayso
walaalkii khaliif soo sheegay ba tan ugu horeeyso waxa la yiraahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxa kale oo jira in si daba loo fadhiisto dastuurka dib u eegis lagu sameeyo oo soo ula jaanqaado dadka rabitaankoodii mid uu sheegay in ay dowlad goboleedka ay u deeyaan oo ay wax raasanayaan waxaan u maleynayaa dowladda dhaxana lacag uma raasanaysa iyada kaas ay raadinaysaa mar ay qadar la orodo mar ay marad orodo mar ay Saudi orodo lacag ay raadinaysaa dowlad goboleedna waxay matelayaan interestka dadka ay horjoogaan ay matelayaan in ay mar ordan ay lacag raasadaan way ku qasban yihiin leena aabahaada wax ku siineen oo la rabo inuu canshuurta ururiyo wadanku ka dhigo wadan stable ka dhigo fawdada ay wadaan nimanka dowlad goboleedada sheegayso waxa madax u ah dowladda dhaxaynteeda boorsay wadato mar qatar ay ka digayso mar imaraat ay ka digayso kulligoodna waxa waa qaraantu marka qaraanku waxaan maynaynaa Soomaali ka rusan oo fiican leh bedelka ay ka rusan lahayn dowladaha kale marka waxaan maynaa dastuurka waa in loo laabtaa waa in sharciyadana hoos laga soo bilaabaa shacabka la faansiya stakeholders wax loo yaqaano oo ma shacabka iyo baarlamaanka goboleedada la faansiyo si aan u ogaano dowladnimada dhabta inta hoos ay ka soo korka soo bilaabato hoos
ayaa dibaasa tii kuwaas waxay ahayd Cabdisalaam Aadan Maxamed iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga doodii gaar ah intii ay joogto intii nabad kale wada ku kulmi doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo dabagal
Yasin Ciise oo dhar ayaana doodaas gaaban soo jeedinaya halkaad weyn lagala socotaan dhagaystayaal waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umurha Amerika waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dawladda Mareykanka iyo maamulka Falastiin ayaa ismaan dhaaf soo dhaxgalay kadib markii dawladda Mareykanku ay sheegtay in ay xireyso xafiiska ururka xoreynta Falastiin ee PLO uu ku leeyahay magaalada Washington maamulka Falastiin ayaa isla markiiba sheegay in Israa'iil ay xukuumadda Trump culays ku saarayso inay talaabadan qaado Saad Cureyqaat oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Falastiin u qaabilsan wada hadallada bariga dhexe ayaa fariin soo dhigay baraha bulshada waxa Mareykanka ku eedeeyay inuu u dabcay cadaadis kaga yimid xukuumadda Ra'iisul Wasaare Netanyahu maadaama ururka PLO uu daba socdo isla markaana uu dhiirigelinayo in Israa'iiliyiinta dambiga ka galay dadka reer Falastiin la horgeeyo maxkamadda dambiyada ee caalamiga ah
This is very unfortunate and unacceptable this is the pressure
Tani waa arrin nasiib darro ah oo aan la ogolaan karin kani waa cadaadis maamulka Mareykanka uga yimid xukuumadda Netanyahu xilli aan isku dayeyno inaan wada shaqeyn muujino si yoolka ugu dambeeyay loo gaaro ay talaabadan qaadeen si markaa loo mijaxaabiyo gabi ahaanba hanaankii nabadda ayuu yiri haddaba inta aynaan falanqaynta arrintan sii gudagelin goorma ayaa xafiiska PLO ee Mareykanka la furay maxaysa ahayd sababtii furitaankan keentay waa kan Ibrahim Maxamed Maxamuud Ibrahim Baqaane oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo arrintaasi sharxaya
walaal Maxamed xafiiska waxaa la aasaasay 1994 markii dowladda Mareykanka xilligii madaxweyne Bill Clinton ay ogolaatay Falastiiniinta inay ku yeeshaan xafiis een wadanka Mareykanka markaasna wuxuu sharciye ka saaray ama madaxweyne Bill Clinton burburiyay een go'aan hore u yaalay oo dawladda Mareykanku ay Falastiiniinta ku tilmaamaysay in aanan loo fasaxi karin een inay ka furteen xafiis Washington waxa ku xigtay midaas ee 2002 oo madaxweynihii hore George W Bush uu hoos u dhigay matalitaanka xafiiska munaasabada taxriir ama PLO ay ku leedahay wadanka Mareykanka iyo suldada Falastiiniintaba ayagoo ku eedeeyay inay Falastiiniintu markaas aysan ka shaqeynin nabadda iyo ay isla markaasna ay khatar ku yihiin jiritaanka Israa'iil haddana 2003 sidaa ay sheegtay wasaaradda khasaaradda ama treasury-ga Mareykanka Falastiiniintu waxay ka tilaabsadeen xafiiskii sababtii xafiiska loogu furay in ay fuliyaan golaha ammaanka go'aankiisa 242 iyo kan kaloo tirsiinkiisu yahay 388 iyo inay ogolaadaan Falastiiniintu inay wadahadal buuxa la galaan Israa'iiliyiinta
si ka duwan maamulka madaxweyne Trump. Maamulkiisa uu koreeyo Obama ayaa isagu u dabacsana arinta Falastiin, halkana uu arkay in la abuuro laba dal oo darisa oo nabad ku wada nool, sida uu sharxayo Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay.
Obama arintiisu waxay ahayd sidii caadiga ahayd wax la yiraahdo two state solution, ama laba dal oo isbarbaryaal oo Israa'iil iyo Falastiin oo isdhinac yaala ah. Mareykankuna uu markasta ku taagnaado wax alaaliyo wixii dhexdhexaadnimadooda sugaya oo ka ilaalinaya in loo arko inay hal dhinac u janjeeraan sida Israa'iil oo kale. Inkastoo Mareykanka iyo Kongreeska iyo markastaba iska caddahay inay iyagu u arkaan in Israa'iil laga gardaran yahay oo ay dhinacaas u janjeeraan, haddana waxaad moodaa siyaasad ahaan maamulka Obama inuu sidii dhaqanku ahaan jiray uu lahaa annagu waxaan nahay dhexdhexaad oo waxaan rabnaa inaan xalino.
Iyadoo cadaadiskaasi uu Kongreeska ka jira, haddana maamulkii madaxweyne Obama waxa uu kordhiyey xiriirka uu la sameynayo maamulka Falastiin, isagoo maqaamka xafiiskana kor u qaaday, sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Markuu yimid xilligii dowladdii Mareykanka ee madaxweyne Barack Obama, gaar ahaan bishii 7/2017, waxaa kor loo qaaday matalitaanka Falastiiniyiinta iyadoo lasoo dhaweeyey, wuxuuna madaxweyne Obama xukuumadiisi ama maamulkiisi ku tilmaameen Falastiiniyiinta bixisadooda inay yihiin High Commissioner ama bixisada raisa. Waxaan kaloo xasuusanaa in xilligaas wasiirka arrimaha dibadda John Kerry in 32 ka mid a Kongreska Mareykanka xildhibaan ay ka dalbadeen 18 December 2015 in la xiro xafiiska BLO ama munadamada taxriir ay ku leedahay Washington, laakiin wasaaradda arrimaha dibadda way diiday, waxayna arrintaas ku sababaysay in loo baahan yahay xaafiis lagala xiriiro Falastiiniyiinta.
Haddii aanu dib ugu soo noqono xilliga maamulka Trump, waxaa muuqata in Maraykanku isagoo keliyahay uuna culays saarayn in maamulka Falastiin sidii uga tanaasuli lahaa daba socodka dambe oo helidda madaxda Israel ee waxaa maamulka Trump arrintaasi uu soo maray dalka Sacuudi Carabiya oo raad siyaasadeeda weyn ku leh dunida carabta iyo Islaamka, sida uu mar kale sharxayo Ibraahim Maxamed Maxamuud.
Waxaa la leeyahay maadaama Jared Kushner oo ah la taliyaha madaxweynaha Donald Trump xiriir faamilina ay leeyihiin madaxweyne Trump oo gabadhiisa qaba oo qaabilsan in la nabadeeyo arrinta Falastiiniinta Israa'iil in nabad la ka dhexdhigo, ayaa isagoo Sacuudiga jooga bishii hore arrintan waxay isla soo qaadeen madaxda Sacuudiga in xaafiiska Falastiiniinta bareshar lagu saaro in lasoo xiri karo hadday Falastiiniintu diidaan inay ka noqdaan dacwooyinka iyo eedooyinka ay maxkamadda adduunka ee dembiyada ay geeyeen. Midda labaadna ay ogolaadaan inay Israa'iiliinta la fariistaan, taasi oo la sheegayo in Sacuudigu ugu yeeray 5-6 bisha November aan hadda ku jirno wadanka Sacuudiga madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas, oo Sacuudiguna gaarsiiyeen galabaadka Maraykanka ay ugu horeyso inay joojiyaan dembiyada ay la daba socdaan madaxda Israa'iiliinta xag markay timaado maxkamadda dembiyada adduunka, iyo inay ogolaadaan inay Israa'iil hor fariistaan. Marka arrintu waxaa la dhihi karaa bariga dhexe xoogaa wejiye cusub yeelan doontaa.
Wax kasta oo ogolaaday amaba uu diiday madaxweyne Cabaas waxaa la arki doonaa xilliyada soo socda, hase yeeshee hanjabaadii ahayd in maamulka Falastiin uu joojin doono wada shaqaynta uu Mareykanka la leeyahay waxaa muuqata inay miro dhashay, iyadoo xukuumadda Trump ay ka noqotay fadhiisii xafiiska PLO ee magaalada Washington. Inkastoo dowladda Mareykanku sheegtay in xafiisku uu furnaan doono oo keliya arrimaha la xidhiidha wadahadallada nabadeed ee bariga dhexe. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Ismaan dhaaf soo kala dhexgalay dowladda Maraykanka iyo maamulka Falastiin kadib markii uu Maraykanku sheegay in la xidhi doono xafiiska PLO ee magaalada Washington. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waxaa dhegeysateena barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandeere, haatana bal aan jeclaano xaggii heesaa iyo muusika. Maxamed
Danduray waxaan soo qabanayaa fanaanka Cumar Cabdulle Cumar Shooli iyo heestiisii laba bogleyn.
tahay anigoon gudada bogan bidaantada oo qura anigu gusiro baldahabi tahay jacabku waa baray bogayo watnahayo ama beerka ka jacayl buhulyo
yahay heestaasi laba bugleyn iyo fanaanka cumar sholli waxay u dambeysay idaacadayadii galabnimo intaa dii la dhahday toddobada fiidka cabana dib u kulmayno anigoo maxamed cabdi ibraahim daanduura iyo dhammaan saaxiibada v odan le sidaas iyo galab wanaagsan.
sabadeey ama faray hawlaha ka billow hadero balan kala haynio baqi mooyil halka soo waabay marka balka sabadeey